ilustrazioaren eta ipuingintzaren munduan sartuko gara orain jarraian, eta horretarako Eneritz Basabe izango dugu gurekin telefonoaren bestaldean, izan ere duela gutxi aurkeztu du Aldrebes izeneko bere lehen ipuin eta ilustrazio liburua. Horretaz hitz egiteko, bai ofizioaz, bai liburu honek dakarrenaz eta guztionez, Eneritz Basabe daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Eneritz.
Kaixo, egunon.
Egunon. Eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, ikusi genuen zure aurkezpena nola joan, zer eta bizkatxe bat jaso dugu horren feedbacka, baina nahi genuen lehen eskutik jaso. Eta lehenengo Aldrebes liburu hau nondik sortu zitzaizun ideia, Eneritz?
Ba, a berri izan zen, nik ikasi nuen ilustrazioa, zikloa, eta horri izan genuen proiektu txoa hau egiteko aukera, eta hor hasi nintzen, ba lehenengo pausutxoak ematen, ez? Ba, gimar genuen album ilustratu bat, eta ba, lehenengo historioa pentsatu, eta berzi historio, ez? Gogoratu nintzen aitak txikitan kontatzen zidan historio batetaz, eta ba, horren arira, ba, hause, bai, hause egin nuen, bai.
Orduan, aitaren txikitako ipuña izan da abia puntu, baina gero horren gainean, zuk moldaketak egin dizkiozu, ez da?
Hori da, bai. Bai, ba, aitaren ipuina zan atitxo bat, atzerun zigeri egiten zuena, eta topatzen zen, ba, hainbatien animalirekin, eta animaliek esaten zioten, ez, horrela ez, egin behar duzu, bestan lehera, eta arduan erakusten zioten, ondo egiten, ez. Eta arduan, historio txori asko gustatzen zitzen txikitan, beti esaten nion aitari kontatzeko, eta arduan, hori berreskuratu nahi izan nuen, baina mezua ez itzean guztiz gustatzen. Orduan, ba, pixka bat moldatu nuen, ez? Ba, atzera eta aurrera egiteak zer suposatzen duen gure gizarte lineal honetan, ez? Pixka eta purtzea horrekin, ba, niztasuna ere nahi nuen erakutsi nola bait, ez? Ba, zergatik ez ba, atzera egingo ateak, horrela nahi baldin badu, edo horrela ateratzen basaio. Eta gero bestalde batetik, ba, nola gabiltzan besteo kanpotik, ba, epaitzen bere prozesua eta gainera nola egin behar duen, esaten, ez? Orduan, ba, pixka bat hiru gaitxo hoiek txertatu nahi izan dituen. Bai.
Eta horrela, oker ez baldin banago zuk magisteritza ere ikasi zenuen bere garaian, agian honekin uztartu al izan dituzu, marrazketa eta eziketa munduak?
Hori da, bai. Bai, ba, justo hori proiektua egiteko proposamena iritsi zenean, niretzako izan zentzu, toma, nire bi mundutxuak elkartuko dira proiektu batean, ez? Eziketa eta ilustrazioa, eta arduan ba oso motivatuta egin nuen egia zen, bai. Maitasun eta ilusio handiz egindako lantxo bada, bai.
Eta nolakoa da horrelako ipuin eta ilustrazio liburu bat egiteko prozesua? Ideia, etorri zitzaizunetik aitaren ipuin hori berreskuratzeko ideia, orain produktu finalera, zein izan da bidea?
Ba, izan da, batez ere luzea. Oso luzea. Eta, ba, bueno, lehenengo hori, aber, historia zen izango zen, eta nola, ez? Eta gero, ba, protagonista ja, ba, neukan, baina gero, ba, ber, nola emango nion forma, ze zakit estilo edo erabiliko nuen, nola nahi nituen irudikatu animalitxoak, ze animali aukeratu, orduan, ze hitz erabili, nola horrekatu, karo, album ilustratua da, orduan, historia kontatzen da, ba, hitzen bidez, baina marrazki bidez, ere bai. Osa, bai, bata bestea gabe, ba, ez dago ezer, ez? Osa, ez luke funtzionatuko.
Eta gero...
Orduan, ba, ber, ze irudi ere beliko ditudan bakarri kontatzeko, eta hitzak bai, baina pasagabe, bueno, ezakit, hor, prozesu hori zaila eta luzea. Bueno, zaila, ezakit, baina buruari eragitekoa bai.
Ba ez, erabaki asko hartu beharko dira bidean.
Hori da, bai.
Eta hori da zure sorkuntza prozesua eta gero hau argitaratzeko bidea, erresa da hori?
Ba, niretzat ez da izan bat ere erresa. Ba, lehenengo aukeratu behar duzu zein den, edo zeinekin nahi duzun egin, ez? Edo, bueno, edo autoeditatu, baina, bueno, nik erabaki nuen argitaletxe batekin nahi nuela egin. Ba, prozesua nola baita errezeko, eta beste alde batetik nire helburua ere bazelako, ba, ipuina nire eskuetan izatea eta liste, ez? Eta Ba, elburu horrekin, ba, ezakit egiten zitzan errazagoa argitaletxe batekin egitea. Orduan lehenengo, ba, erabaki hori, ez? Eta, ba, lehenengo galdetu nion, ba, Magiseko irakasle bat, ba, literaturan eta, ba, ibiltzen dena, eta eman zizkian horrela, ba, gomendio batzuk, baina igual izen oso potoloak, ez? Eta nina noen, ba, horrela, ba, txikia eta listo, ez? Ba, eta arduan, ba, topatu nuen amesgile, behiratu niten bere lanak, eta zanon, bueno, ba, bitu, ba, zergatik ez. Eta arduan, berarekin kontaktatu, eta hasieran, ba, ba, oso argitaletxe txikia denez, ba, hasieran atzeratu, ez, bakarrik ipuina ikustearen kontua. Eta gero, ba, argitaletxekoak, pasatu ordunaldia umea izan du, orduan horrek ere atzeratu du nola baitez, eta gero ja inprentarekin hastea, eta horrege lehenengo inprimatu zituzten 300 liburu gaizki, berezia ondo zegoenean, eta orduan ba, berriro moldaketak egin behar, bueno, ezakit, etengabe aldaketak, ez? Ematen zuen ja, ez dela amaituko prozesuak, mesedez.
Bueno, orain ja zoriontzeko puntuan gaude, eskuartean daukazu eta daukate beste batzuek ere jadanik aldrebes
liburua. Hori da.
Eta esan dugu ez, album ilustratua, alako ipuin kontuak, umentzako ulertzen ditugu beti, baina gero, atzetik daukan mezuak agian helduentzako ere balio dezake?
Bai. Nire ustez noski. Bai.
Eta asmo horrekin egin duzu?
Ba, galdetu izan didate, ez? Ze adinetarako da, eta oso zaila egiten zait esatea, ez? Ba, oso txikientzat, baina hori, ba, helduentzat eta gurasoentzat ere bai. Ez? Bueno, guraso, hori, edo zein heldurentzat berez, ez? Ba, lehen komentatu dudan hori, ba, ze joera daukagun epaitzeko besteen prozesua, eta nola saiatzen garen, ba, aldatzen, ez? Hori ez delako, ba, ustez ongi dagoen bide hori, Ba, mehizutxe hori ez. Bai, ba, pixka bat hori zalantzan jartzeko eta usteko ez. Eta bide lagun izan nahi baldin badugu, ba, aurrera ez. Baina aldea dago, bide lagun izatetik, ba, zuzendari izatera ez. Eta, bai, hori zen.
Ez, agian heldu bati baino gehiagori ondo etorriko zaio pentsatzea, ea ateak zergatik ezin duen atzeraka igeri egin eta zergatik enpeinatu aurreraka egin dezan. Eta,
bai, hemen, aipat... Nik uste dut, egia esan guztiontzat, interesgarri esan daitekela.
Begiratu beharko diogu eta ikasi beraz. Aipatu duzu, hori, atea protagonista argi zenuela, imaginatzen dugu atea izango dela, baina ez dakit antagonista deitu edo oker espaldi manago, hartz bat edo sartu behar izan duzu ere pixkak kontrapunto egiteko?
Bai, oza, bueno, ez da hartza kontrapuntoa egiteko, daude beste animalitxo batzuk, eta horiek duaz esaten, ez horrela ez. Baina, bueno, ba, hartza nahi nuen irudikatu, ba, pixka bat ezakita hundia, ez? Eta boterea ere erakusten du nola bait, baina, bueno, pixka bat kontrastea egiteko beste animalitxoekin eta niztasuna erakusteko, ez horren beste antagonista moduan, bai.
Ados. Gero azkenean, animali ezberdinak sartu dituzu eta bakoitzak dauka bere simbologia?
Ez nahi zorren beste sartu. Ez. Gehiago izan da, aber, ze animalitxo dauzkagun gertu hemen, hartzarena pixkat trampa izan zen, baina, bueno, marize, pixkat kontrastea egiteko tamainarekin izan zen. baina, bai, ba, Euskal Herrian bizidiren umetxo eta helduek, ba, ze ikusi dezaketen, ez? Ze animalitxorekin elkartu daitezken, eta horregatik, bai, eta pixka bat, ba hori, aniztasuna erakutsi tamainan eta formetan, eta hori izan da irizpidea, ez horren beste bakoitzaren simbologia, eta bai, ez dut horren besteko ikerketa egin.
Ados. Baina gero, bai, animaliak aukeraketan, bagian inguruan zeuden animaliak edo esaten duzunez, baina gero ilustrazioak egiterakoan, beste hainbat erabaki egongo dira, ez? Lehena bai patzen zeren, bazta koloreak, ze kolore, ze motako marrazkiak, nolako agartu dituzu erabaki horiek?
Ba, batez ere, koloretan fijatu naiz, ba, igual kontrastea egitea, ez? Ba, ba ostuen, o sea, ez bakarrik animaliekin, esan nahi dut, basoaitzen ostuak eta ura, pero ba animaliek ere nolabait kontrastea egiteko, batzutan gertatzen zitzen, ba igual animali batzuk irudikatzerakoan, ba igual koloreak ez zirela hain desberdinak, ez, hain bestelakoak, eta orduan ez egon kontraste handirik, orduan ba hori aber nola orekatu, ba igual batzuei ba kolore fuerteagoa eman, edo bazakit ba arrainak era aprobetxatu nituen pixkate berde fosforito bat jartzeko, ba bueno, ba bai, horrelakoak, bai.
Ba, azkenean, umeentzako deigarria ere izan beharko da, hori ere bada irizpide bat.
Hori da, hori da, bai, bai. Bai, eta gero zalantza izan nuen ere fondoa nola jarri, eta azkenan erabaki nuen txuria izatea, ba hori zeba koloreek ezakit indarra hartzeko nola baitez, bestela izaten da dena kolorea eta ez dira ateratzen nola bait, baina fondo txuriarekin ba bai, ez hor, kontraste handiagoa dago, bai.
Nabarmendu zitezen eta, imaginatzen dugu. Ba, Eneritz, ja atera duzu liburua bukatu da prozesu luze hau, eta orain zenolako harrera izan du liburuak, ipuin liburuak?
Ba orain oso ona, orduan, ba pozik. Bai, justo gabonen aurretik atera eta ba bantaia bat izan da.
Bai, ez. Bai. Hemen argitaletxe
eta... ikusiko da, gabonen ostean, ba, ber, ba, jarraitzen duen horrela, baina, bueno, bai, pozik, oso pozik.
Eta honek, etorkizunik ba aldu ez dakit zerbait puntuala bezala ikusten duzuen honetan, edo jarraitu nahiko zenukeen alako ilustrazio eta ipuin liburuen munduan?
Ba, gustatuko litzaidak, egia esan orain txedertan, pixka bat deskantxua behar dut. baina bai, gustatuko litzaidak, bai. Eta, ba, buruan daukat igual novela grafiko bat ateratzea, oraindik ez dauka forman dirik, baina, bueno, ba, hor, buruan mitzat, ba, dago. Gero, askalo zer gertatuko den, baina, ojala, bai, ez.
Bueno, mintzat, orduan deskantxo hartu ostean, etorri daitezke proiektu berriak. Eta honek, ja, galdetu nahi nizun, ez agian zuretzako bakarrik, zuk esperientzia hau izan duzu, argitaletxeekin eta zure barne prozesua lehenengo, eta gero argitaletxeekin eta imprentarekin borroka hori, baina nola dago ilustrazioaren mundua? Ez dakit honek dirurik ematen duen, edo zure hobi bezala hartu behar duzun nahi duzulako atera?
Yeah. A ber, egia esan, nik inoiz ez dut egin apostua, ba hori, ba nere lana izateko, eta orduan, egia esan ez dakit oso ondo nola dagoen mundua. Horrela, pixka bat kanpotik esango nuke, ba, nahiko komplikatua dela, ba, gainera orain ia agertu dela eta mundu guztia zeuratuta errabinta berri horrekin. Ba, bueno, gero ta komplikatuago egiten digute, ez? Baina egia da, ba, hori, ba, nik pixka bat kanpotik bizi dudala, ba, ilustrazioak saldo izan ditut, ba, zera azoketan parte hartu edo erakusketaren bat egin, baina egia da, ez dudala bizi nire lanbide modua maizek eta bai. Ba, nire zaletasuna eta uste dut oraingoz hor nahi dudala mantendu, bai.
Bueno, saiatu beharra izango da, agian hobeto da horrela hartzea, ez? Espektatiba hundiegirik gabe, bestela gero...
Bai, hori da, bai, bestela presia hundiegia, exigentzia hundiegia, bai, gauza asko ikasi behar bidetik, eta bai.
Eta galdetu nahi nizun ere, aipatu duzu aitaren txikitako ipuina zela abia puntuan, ez eta moldatu duzun, zer moduz hartu dute etxean txikitako ipuina aldatu izana?
Oso ondo. Oso ondo. Hasieran esan ienean, ba, harrituta, baina hori ni gogoratzen duzu ipuin hori. Nada posible, zain txikia zinen. Eta, bai, ba, ezakit, ba, oso ondo, oso emozionatuta egia zan. Bai, bai, ba, horrekoan liburutopian egindako aurkezpenan ere, ba, horre gurasoak egon ziren, izeba osabak, eta, bueno, ba, beraien aurpegi, emozio aurpegia ikustean, ba, ni ere emozionatuta, ez, orduan. Bai, posik hartu dute, bai.
Bueno, bintzat, polita de txekoen babesa izate honetan. Aipatu dugu, bai. Aldrebes deitzen da, ipuin eta ilustrazio liburua, non topatu daiteke? Elkarrizketa honen ondoren konbentzitu dituzun guztiak jundaitezen erostera?
Ba, Gasteizen, Maramaran, Liburutopian, eta Clean Up Bio deitutako dendatxo batean ere bai. Eta gero, ba, nahi izan ez gero, ba Amesgie argitaletxearekin ere kontaktuan jartzen baldin badira, ba, lortuko dute, eta dixe.
Bueno, esan dako aukera.
Edo nerekin kontaktatuta ere, bai.
Eta zurekin nola kontaktatzen da bat?
Ba, Instagrametik ene bada, jarri izgero, ba hortxe agertuko da.
Bueno, ba esan dako akarsteizko, mara, librutopia, beste hainbat liburu dendatan, edo ene badan, zean, Instagramen, edo argitaletxean nola ditzen zen, aztu behintzait?
Amesgile
argitaletxean, edo ene bada, Instagramen. Ba, ez dakit zerbe gehiago gehitu nahiko zenuken elkarrizketan, o zerbe gehiago jakin beharko lukeen jendeak eneritz?
Ez, ba horrela, animatu, espera.
Ba, hortxe, gonbidapen horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa, Aldrebes ipuin eta ilustrazio liburua, Eneritz Basabe, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Aio.
Aio.